Клара Маринова. И с моя пореден събеседник в ефира на Радио К2, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероизповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова. Предаваме пряко от сградата на Народното събрание.
От мястото на събитието, Росен Петров.
Да, тук продължават дебатите и гласуването на прословутия вече изборен кодекс.
Защо толкова много бързате? Какъв е тоя целенасочен устрем от вас, народните представители, точно преди Великден? Защо се налага толкова да се бърза?
Ами защото това е последния начин да се определи начина, по който ще се избере дата за референдума на господин Слави Трифонов. Иначе ще се изпусна този срок. Това е предизвиква тази добрина. Доколкото знам, днес на правна комисия се решило, че правото да определи дата на референдума ще бъде дадено на президента на републиката, т.е. това, в което много обвиняваха парламента, че автоматично е решило референдума да не се провежда заедно с изборите, ще отпадне като изискване. Т.е. президента ще реши кога да насрочва референдуми. Мисля, че това е справедливо, тъй като референдум може да има и в година, в която няма избори.
Да.
И мисля, че това е едно балансирано решение.
Да.
И няма да се вика, че обявена война на народа. Още много неща се изговориха покрай този изборен кодекс. Аз не мисля, че той променя кой знае колко ситуация.
Само не ме убеждавайте, че задължителното гласуване не променя ситуацията. Много ви моля.
Ами,
това са задължителното Маринова, гласуване, разбуни много духове.
Без санкции, с отписване от списъците след две поредни гласувания за един и същи вид избори, т.е. след две парламентарни, две общински или две за президент, а изписването е направено по такъв лесен начин обратното, че аз наистина смятам, че малко повече внимание се отдели на това. Наистина записано, че гласуването е задължително, но това е изцяло свободна воля на гражданина. Той дори може да каже, аз съм бил в чужбина и това е достатъчно оправдателна причина да не е гласувал.
Самия факт, че присъства думата задължение, вече променя ситуацията в мисленето на хората, в отношението към изборите, в това, че се влиза в колизия с Конституцията. Не знам защо беше необходима цялата тази истерия, след като е повече от ясно, че нито ще се повиши участието на хората в избори, нито нещо ще...
Понеже цял ден слушам дебатите, това основно беше идея на колегите от Патриотичния фронт, които последователно се защитавали. Проведоха се, ако си спомняте, две подписки за референдум. Едната, която беше инициирана от граждански комитет, съдействието на ГЕРБ и реформаторите преди около година и нещо. Събраха се огромно множество подписи. Втората с подписката за референдума на Слави, където пак един от основните въпроси е за задължително гласуване. В крайна сметка, ако Конституционният съд го отмени, все пак народът ще има възможността да изкаже своето мнение и сам да определи дали да гласува задължително или не. Казвам, че в сегашния си вид задължителното гласуване е по-скоро просто записано нещо, което по никакъв начин не принуждава гражданите да го упражнят. Говоря, няма санкции. Радвам се, че отпаднаха и безумните идеи за стимули от типа на томболи, раздаване на джипове, лотари и така нататък. Тъй като смятам, че това е...
Мисля, че с този текст Народното събрание се поизложи в интерес на истината. За задължителното гласуване. Това е само за да не сте струши хатера на...
Конституционен съд, в крайна сметка там съдиите са уважавани юристи. Ако те преценят, че това е нарушение на Конституцията, къде пише, че гласуването е право, тук сте права, не задължение, и едно от основните права на хората.
Така е. И за тези права хората по света се борят.
Да. Тук излиза, че нещо, което се дава като право, когато е задължение, хората смятат, че това не е право, е някаква тегота.
Да.
Нали, хората се борили дълго време да имат избирателни права. Живите дълго време в България, те едва 37 година са получили, много по-рано от други европейски страни. Така че излиза, че това, за което хората много дълго време са се борили, в България се явява проблема, ако е задължение. Но мисля, че това е свързано и с общата политическа ситуация, с нашата народна психология.
Точно това ще да ви кажа, че ние
общо... Знаете, на сила хубост не става.
Абсолютно.
Зорлим калабълък и други такива изгледи.
Да. Сега, първо, очаквате ли президента да върне закона за изменени допълнения?
Не мога да гадая.
Така?
Президентът е достатъчно еманципирана личност. Показал е, че има свое мнение. Но според мен в дадения вид не би трябвало да връща закона, но това не означава, че той няма да го направи.
Да. Тоест, две санкции могат да се очакват от президента и от Конституционния съд.
Да. Като президентската е лесно преодолима по българска конституция, с обикновено мнозинство, но Конституционния съд не може да се преодолее.
Да, да. Значи ще има още да търпнем и да дискутираме ние, журналистите, изменените и допълнените в избирателния кодекс.
Конституционния съд ще бъде принуден да се изказва по много въпроси, тъй като при един, как да кажа, резултат от референдума, който така или иначе ще бъде насрочен, там има много интересни текстове, които ще предизвикат сериозно влияние върху държавната система, ако бъдат приети. На някои от тях признавам, че може би имат известно основание, други за мен са абсолютно лишени от здрав разум. Говоря, например, за това да се избира областния директор на полицията.
Да. Вие говорите за референдум.
Шеф и районно. Да. Представете ли си един избран областен шеф на полицията, как ще изпълнява заповед
на министерството? Да.
И той ще каже на министъра, и аз си гледа работа. Това съм избран от всички хора.
Така
и като знам как се провеждат част от изборите в нас, просто мога да си представя какви хора биха могли да...
Да
станат начало на полицията в определени населени места. Много се говори за купения вод.
Да.
Колко го има, в какво състояние. Представете си, че дадена престъпна групировка може да овладее 10-15% от вода в едно населено място, посредством разни корупционни практики. Те практически ще могат да изберат шеф на полицията.
Да.
И как ще функционира самото Министерство на вътрешните работи? В смисъл, такива избори има наистина в Съединените американски армии, щати, но там системата на сигурността е съвсем различна. Там има федерални органи, има щатски органи, има общинска полиция, нали?
Да.
Не е толкова лесно да се пренесе опита от избор на полицейски началник в Нью-Йорк в българската политическа среда и обществена.
Абе, всяко копиране сляпо, общо взето без съобразяване с народопсихологията е доста смешно и жалко, ама ние сме такива, ние много обичаме да копираме.
И да, по принцип българина, за съжаление, хем твърдиме, че сме големи патриоти, хем сме нихилисти.
Абсолютно.
Аз съм го усещал и по работа си в телевизията на времето. Когато някой чужденец дойде и каже нещо, ние винаги изпадаме в един апотеоз, такъв, едно вдъхновение от взема. Когато някой българин ти го каже, ти изпиташ хиляди съмнения, защо точно той ти го е казал, какви сметки си прави. А в крайна сметка всички сме хора и те са хора като нас, но ние винаги за нас чуждото мнение е по-важно. Ако някой адски авторитетен български юрист беше казал това, което казваше прословутата румънска юристка за нашата съдебна система, уверявам ви, че неговото мнение нямаше да има тая тежест, което придоби, нали, на госпожа Маковели беше.
Да.
Нали, това чужденеца каза да не се изложим пред чужденците, нали, това е още основна движеща сила у нас. Някой посланник нещо казал и представям си ситуацията, тук българския посланник да каже нещо с чужда държава, кой ще му обърне внимание.
Да.
В това отношение може би повече трябва да държим националното си самочувствие, така както правят нормалните европейски народи.
Така е, но това години наред се е наслагвало у нас и няма да го променим.
Да, това е още от след освобождението, ние сме, как да кажа, в известен смисъл хем родолюбци, хем чуждопоклонници.
Да, да.
Ако идва отвън, задължително ще е по-добро от нашото.
Така. Продължаваме нататък. Сега ще чакаме да видим днес ще приеме. Нали за днес е предвидено да до край да стигнете с...
Ами, предполагам, че има удължаване на работния ден, тъй като до 7 часа съмнявам, че ще бъде прието параграфите.
Между впрочем,
но не мога да знам какво ще бъде решението на залата.
В тия 20 няколко години, винаги пред ваканция, ама без изключение, пред ваканция на Народното събрание се работи и така по нощите,
да,
по тайни доби.
Вчера говорих с един народен представител с достатъчно опит парламентарен, господин Каракачанов, и аз му казвам, бе, това за този изборен кодекс малко така прекалено ми се струва. Той вика, така е винаги преди празник.
Да, ама точно така е.
Аз в рамките на шегата, разбира се, той се пошегува. Но
не, аз не се шегувам, аз имам изследване по въпроси и ви казвам, че наистина е така. Пред всяка ваканция на Народното събрание се работи по стахановски.
Да, да, да. Но така, това няма нищо лошо. Да, според мен е хубаво понякога народните представители да работят повече, тъй като и без това постоянно ни обвиняват в мързеливост и ленност. Така че няма толкова да се наруши спокойствието на народния представител, ако 2-3 дена поработи повече, както работят всички други хора.
Да, чакаме да видим какво ще се получи от изменението и допълнението на изборния кодекс. Ще го коментираме очевидно и след това. Натам отиват
неща. Мисля, че това ще е тема, която се коментира дълго, особено с и предстоящия референдум и президентските избори. Но мисля, че е тема, която ние миналия път го говорихме с вас. Прекалено много сме се вторачили в нея. Аз не мисля, че това е тема, която така... вълнува из основи общественото съзнание. Според мен проблемите пред България са съвсем други. Те са бедността,
абсолютно,
на къде отива икономиката, изборния кодекс, с него са се вторачили политическите партии.
И хората не са се вторачили чак толкова много. Тесни специалисти по изборните...
Ама разбира се, тук има депутати сега, господин новия председател на ДПС, Мустафа Карадая.
Да,
той е бил, доколкото знам, дълги години секретар на ЦИК.
Точно така.
Четин Казак, хора от ГЕРБ, нали, има юристи, от БСП. Това са хора, които познават в толкова тънкости материята, че те могат да спорят за един печат 2 часа.
Първо и второ, много им е интересна на тях, защото са вътре в нея.
Ами да, те са как технолози, те са живот им е минал в това и наистина те спорят за неща, които за част от народните представители може би не са толкова, как, не са толкова в част с тази материя.
Да.
Това очевидно това.
Има и още неща, които трябва да се коментират и аз ви предлагам да преминем към тях. Например, срещата на министър-председател и няколко негови министри с бизнеса, да, на българския бизнес, където те поставиха много остро въпроса по няколко теми. За реформите в образованието, в администрацията, в съдебната реформа. Имат ли основание бизнеса да поставят така остро тези въпроси според вас?
Значи аз, понеже вчера работихме до доста късно и не съм имал възможност да проследя какво се е случило на срещата, но смятам, че е хубаво, че правителството и бизнеса първо си говорят.
Така е.
Наистина, тук мога най-компетентно да си изкажа, може и по първите две теми, образованието и администрацията.
Да.
Големият проблем на българското образование е, че то е скъсало абсолютно връзката с реалния живот.
Да.
Особено, що се отнася до висшето образование. Ние първо приемаме 75 000 студента, при условие, че има 50 000, нали, места, то става свърх прием в учебните заведения. Човек вече може да влезе с 2,75, предполагам. А в някои висши учебни заведения се влиза въобще без какъвто идея изпит, което много сваля нивото на образованието. Второ, се произвежда специалисти, които сега съм завършил право, но ние от толкова юристи нямаме нужда. Нали? Ние не произвеждаме закони, които да изнасяме в чужбина,
да,
толкова
да
качествени, че да може държавата да печели от тях. Обикаляйки по страната, забелязвам, че има голяма нужда от такива специалисти, каквито имаше в времето на така наречения социализъм.
Да. Нали,
технически подготвени лица, инженери, хора, които да могат да работят на струк, на металорежеща машина, Бизнесът изпитва огромна нужда от такива кадри, а като че ли средното и висшето образование се откъснало от... На времето имаше държавна поръчка. Вие знаете, държавата знае, че ще развива този отрасъл и на времето най-престижното нещо у нас беше да си инженер. Да. След това да си космонавт, разбира се. Сега ситуацията е съвсем друга. Ние имаме основно хора, които са менеджери, юристи, public relations. То няма толкова работни места за такива хора.
Да.
А друг е въпросът, че у нас често се получава максимата. Аз съм потвърждение за нея, че това, за което се учи, обикновено не го работиш. Но като цяло, реалният бизнес има нужда от хора технически подготвени. И мисля, че това рано или късно ще стане, тъй като ако човек иска да си намери работа, както е в западноевропейските страни, където образованието струва нещо. Да. Затова там хората постоянно искат да повишават своята квалификация и си казват, че се учат цял живот. Защото всяка нова степен на него практически му носи нови доходи.
Да.
Знае се, ти си физик, ядрен да речем, в Америка не можеш да почнеш под $100,000 годишна заплата. Няма просто.
Да,
просто
да.
Факта, че си го завършил, ти си осигурил работа. У нас, за съжаление, не е така. И другото, което е, ние обучаваме хора, които заминават, разбира се, това е тяхно право да се трудят по света.
Да.
И един вид има едно изтичане на национален капитал, тъй като ние финансираме това обучение, те отиват да продават своя труд във Франция, в Германия, в Испания.
Не само, че финансираме следването. Държавата разчита след това на тези кадри. А всъщност да, те изчезват и
има няма. Тук едно скъсване на връзката, което трябва да се промени. А що се отнася до администрацията? Само човек, който не се е опитал нищо да прави при живота си, дори малко магазинче или Сергия на пазара, не знае какво да се сблъска с някои от българските чиновници.
Абсолютно.
Уверявам ви, че има чиновници, с които дори най-така депутатите, които сме символи на недобри чувства някои хора, нали са ни задминали отдавна.
Да.
У нас положението, пак е описано от една поговорка, цара дава, пъдара не дава. Нали?
Сега
наистина, безкрайно тичане по институции, за някакви елементарни неща се нуждае такава документация, толкова много хартия се хаби, че мисля, че бюрокрацията ни е един от големите врагове на нашето развитие.
Да. Съвсем накратко, наясно ли сте с проблема, който възникна през последните дни от изявлението на финансовия министър Владислав Горанов, който поиска промени в кодекса на социалното осигуряване? С две думи, да се национализира втория стълб. След смъртта на титуляри вместо...
Не съм компетентен по тази тема и не съм наясно, защото ние тук сидим по цял ден в Народното събрание и не съм могъл да следа.
Мисълта ми е, че трябва да вникнете много добре в това, да не мине така покрай ушите ви, защото от това зависи съдбата на много хора. И накрая, понеже предстои великденската ваканция, вие очевидно ще се срещате с избирателите по време на тази ваканция.
Ще ходим в Перник, в Русе, ние имаме срещи. Така. Имахме във Видин областна конференция преди един ден.
Как ще му отговорите на въпроса, защо не се подобрява животът ни?
Ами аз не мога да им отговоря на този въпрос.
И какво ще
това
правите?
Е най-честият въпрос, с който ми задавате, е кога се оправим. А когато посетих, бяхме в Видин и минахме през община Димово и като видях пътя, аз искрено казах, че понякога изпитвам неудобство от това, че по някакъв начин представител на държавната власт, макар и да съм в опозиция. Наистина има неща, които не... как стресират ме. Като видях запустялите малки заводчета с изпочупени прозорци, разрушени, като видях пътя, по който минават тирове, то там не може да се разминат две трабанчета, как се разминат тия тирове. И наистина виждам, че в някои райони на страната трябва да се положат огромни усилия, за да се подобри икономическата обстановка и състоянието.
Да.
Има много обезверени хора, особено в Северо-Западна България. аз не искам да я наричам северозападнала, тъй като хората се обиждат от това, но това е един край дал много на България и пред войните за национално обединение и в стопанското развитие. В момента там хората се чувстват доста в изолация. Като че ли България се развива на две скорости.
Да.
Една е за Южна България, друга е за Северозападна.
Да, има, за съжаление, и този елемент, че ние бяхме свикнали преди много години, така или иначе планова икономика, тогава да се мислеше за различните региони в контекста на това да се изравнява социално-битовите проблеми и да се решават по различни начини, но ефектът да бъде еднакво развитие. Сега вече няма такава.
По принцип, мисля, че за Северозападна България има специален такъв правителствен план.
Да, да.
Поне съм останал с такова впечатление. Знаете, че в големите области победи ГЕРБ.
Да.
Почти всички областни центрове там са. И като цяло имахме срещи с общинската администрация. Те сега всеки кмет иска населеното място да живее добре.
Да.
Така че се надявам и по оперативни програми, региони в растеж, има една такава нещо да се направи за този край, защото наистина това, което можеш да видиш по магистрала Тракия, се различава коренно от това, което се вижда по пътя за Видин.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех и много весели празници.
Мерси и на вас, госпожо Маринова, и на вашите зрители.
Благодаря ви, слушатели. И така, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите, по вероизповеданията и правата на човека.